Labvakar, skatītāji! Nonākot slavas zenītā, cilvēki nereti mainoties. Cik smalka ir robeža starp pašpārliecinātību un ilūziju par savu īpašo statusu sabiedrībā? Zvaigžņu slimība ir mūsu šīsdienas Zilonis studijā.
Nākotni tik spoži, ka man jāvelk brilles, redzot mani tu, gribi taisīt bildes.
Ļoti daudz cilvēku tev nāks, teiks, un tu esi labākais no malas. Jo viss grib tev draudzēties, tik līdz tu esi topā, vai ne? Viss grib tev draugi nāks balītēm ar tevi iedzert kopā.
Nav griestu, kur varētu vēl apstāties un viss, ja, jo vienmēr var kaut kur tiekties.
Protams, ka nākošajā rītā ejot pa skolu, Dēli, es tevi vakar redzēju televīzijā.
Man gribās teikt, ka sāpīgi tad, ja tu saproti lielākajā daļā gadījumā, kas ir traģis.
Cik daudzi pirms gada zināja, kas ir Gints Zilbalodis? Pēc filmas Straume triumfa gājiena par talentīgo režisoru zinu teju ik katrs. Un tagad mēs turam īkšķus, lai klāt pie neskaitāmiem desmitiem citu balvu, filma tiktu arī pie sava Oskara. Daudz simpātijas izpelnījusies ne tikai pati filma, bet arī Gints ar savu atbruņojošo vienkāršību. Zelta globus nosinēja ar burgera ēšanu. Oskara nominantu paziņošanu savukārt sagaidīja Angļu mierā mājās kopā ar savu suni. Tiek tiešām uzskatīts, ka lielāks risks saslimt ar tā saucamo zvaigžņu slimību esot tiem, kas saņem tādu pēkšņu milzu slavu, un vēl viens faktors ir, ja šie cilvēki esot vecumā diezgan jauni. Par pārbaudījumiem ar slavu, riskiem un ieguvumiem šokar runāsim ar producentu Juri Miller. Sveiks, Juri!
Labvakar!
Un repa duetu Olas, vienu no mūziķiem, ļoti harizmātisku cilvēku Arvi Reiku. Čau, Arvi!
Paldies! Čau!
Tiešām prieks jūs abas divas šeit redzēt, un es Arvi arī ar tevi vēlētos sākt. Arvi, tu ar grupas biedru Žanni Paulovski iepazinies universitātē, un tolaik jūs kā tādu joku sākāt veidot mūziku, un viena no pirmajām dziesmām daudz naudas atnesa tādu pēkšņu slavu. Šī dziesma izskanēja visur, par jums rakstīja mēdī, jūs aicināja daudz, kur arī, protams, uzstāties, lai gan repertuārā, man liekas, toreiz bija varbūt divas dziesmas, principā jūs bijāt pašā startā, vēlāk, ka jūsu video klipā filmējās arī prezidents, Dziesma atskaņoja NHL starplaikā, nu, un to arī esi pats atzins, ka jūs bijāt ļoti pārsteigti par šo pēkšņo slavu. Kā tas tolaik lika justies?
Jā, tieši mēs Juri runājam par to, ka es tajā laikā tieši strādāju pie Artura Mēģņa, aģentūra Ains Pairad, un mēs ar Žanu domājam, ko uztaisīt tādu, lai mēs būtu visos mēdījos. Un es tajā laikā jau tā kā rakstīju tekstus, mēs biju zināms kaut cik rajonā kā reperis, Žants tajā pašā laikā mēģināja arī kaut ko ar video darīt, un tad mēs izdomājām, mums bija jau, nu, tā kā mērķis tika varos mēdījos tajā reklāmas aģentūrā. Un mēs lasījām ziņas, skatījāmies bumeru sportālos, nu, tur diezgan haltūrējām un kā studenti dzīvojām. Bet mēs sapratām to, ka ziņās visu laiku tajā laikā bija Zemgus Girgensons. Un tas bija jau pēc daudz naudas, tā kā mēs ar daudz naudas piesaistījām uzmanību, sapratām, ok, tiešām cilvēkiem reāli interesē šis stafs, un viņi grib klausīties Olas, un kaut arī tas vispār likās tā kā pilnīgi bez tēmā un ļoti smieklīgi, un mēs nedomājam, kad tas aizies. Tas jau aizgāja, un tad bija tas brīdis, ka mēs izdomājam, ok, mēs uztaisīsim dziesmu pat Girgensonu, kurš ir visās ziņās, mēs arī būsim visās ziņās. Un tā mēs uztaisījām, mēs pamodāmies no rīta, mēs ielikām naktī, no rīta pamodāmies, un klipam jau bija pa 80-100 tūkstošiem skatījumu no Amerikas. Un sanāk, viņu parādīja NHL stadionā, viņu, par viņu rakstīja Washington Post Amerikas.
Kas ir kaut kas neiedomājums.
Amerikas lielie mediji, tur, nu visādi, tur, es neesmu, GQ pat rakstīja rakstu pa mums, tā kā, kas bija vispār crazy. Un tam mēs iegājām Inspiredā, un, nu, es neatceros precīzi, kā tas bija, bet cīstāvies, ka cilvēki aplaudēja, un atnāca Arturs Mēdnis un pateica rupju vārdu vienu. Kā viņš bija šokā arī, un tas bija krēzī.
Bet vai tajā rītā jau tev bija sajūta, ka deguns kaut kur paceļās mazliet gaisā, vai vēl bija mazliet tāds šoks par to, vai tas tiešām netiek īstam?
Īsti mēs nesapratām to, ok, mēs dabījām tos milzīgos skatījumus, mēs jau nesapratām, ka uzreiz pēc tam sekojas nenormāli daudz koncertu, nenormāli daudz šovi, un visur mums aicinās, un tad prezidents iznāk ārā uz mūsu dziesmas, tikko ievēlēts Raimunds Vējons, kur tu esi, mans prezidents, un viņš iznāk ārā uzvākt mūsu daudz naudas kreklu un mums pozē kopā. Tā kā tur viss aizgāja tādā baigajā krēzī burbuļi, tad visos festivālās mēs uzstājāmies, tas bija tāds Olas prādziena laiks vienkārši.
Jāatzīst, ka jūsu dziesmās diezgan daudz dominē frāzes, ko varētu saukt arī nu, par iedomīgām kaut kur. Piemēram, mēs daru, ko es gribu, man nekādu priekšnieku nav. Paskatāmies video.
Vasara ir klāt, visi trako bļauj, pratā vien doma, laikam jāierauj. Es Riannai atdevu vairāk nekā naudu, tagad baudu to, ka es kratu. Nākotni tik spoža, ka man jāvelk brilles, redzot mani tu. Gribi taisīt bildes un no rīta vairs nezināšu vārdu, bet tu pateiksi jā, neliek pat pār.
Vai jūs jutāties kaut kādā ziņā pārāki par citiem, jo jums izdevās sasniegt to, ko tik daudzi iekāro, bet viņiem tas neizdodās?
Nu, es teiktu, ka mums bija tāds jaunības maksimālisms tajā laikā, vai ne? Mums bija 20 gadi, abiem diviem mēs bijām top of the game, likās, ka visi kruti, visas čikses mūsējās un mēs tik skrienam, viss notiek. Bet, nu, protams, bija tāds nenormāls hypes no visu tā, kas notiek apkārt. Es nedomāju, ka tā bija baigā iedomība. Tas vienkārši bija tāds, mēs varam visu tā sajūta, vai ne, ka visi forši. Kāds varbūt, kam kaut kas mazāk ir domā, ka tas mēs jūtamies iedomīgi un mēs nemēģinām parādīt to, ka mēs esam pārāk par citiem, kaut arī tekstos. Protams, mēs ņemam piemēru no ASV reperiem un visu tā, ko viņi dar cilvēs klipos, un mēs arī paņemam no čomā kaut kādu Lamborghini un iedriftojam klipā, lai tas krūti iztās. Protams, tas nav mūsu Lamborghini un viss tā pat to zina, bet nu, tas ir vairāk fan nekā tāda iedomība. Bet es saprotu, ka to var uztvert arī kā iedomība, bet pārsā tas viss ir tāds viens liels joks.
Bet pats tu esi, starp citu, teicis, vien citēšu tevi mums sakāpa galvā, kā tas izpaudās tajā laikā?
Nē, nu, bija viens brīdis, varbūt, ka mēs jau sākām mazliet domāt, ka mēs esam pārāk augstu un sākām varbūt uztvert visu par vairāk par pašsaprotamu un ka tā tam būtu jābūt un mēs esam pelnījuši vairāk un tamlīdzīgi un tajā brīdī kaut kādā, nu, katram māksliniekam ir tāds periods, man tā šķiet vismaz, varbūt tā nav. Un tad sāc kaut kā iet uz leju. Tu uzkāpi te kalnā un tad sāc mazliet krist zemāk un tad tev jāspēj, ko dar nepareizi.
Tieši tās augstprātības dēļ vai kaut kādas tāda lepnuma
dēļ? Tā, iespējams tāda neuzmanība un vienaldzība pret vispār kā tādu šo gan spēli, gan cilvēku jūtām, gan nu, vispār kā tā, kā cilvēcība mazliet sāk, nu, krūti jau pateikt. Un visiem, nu, mums katram cilvēkam ir tāds periods, ka vienkārši viņš varbūt...
Vai tu atceries kādu konkrētu darbību vai kaut ko, situāciju, par kur tu varbūt šobrīd vari pat atvainoties, tev ir kauns, ka jā, nu, tas bija praugsprātīgi, vai nu, tad
par sevi?
Bija sakāps galvā par daudz, jā. Kaut kādā komunikācijā ar pasākumu organizatoriem?
Jā, iespējams, ka es neostavēju, nu, es domāju, ok, mēs šo visu sasniedzām, mums nevajadzēja kaut kādas tur konkrētas, nu, nezinu, mums nevajadzēja tādu šos, mums nevajag iet uz tādiem mēdījiem un vai tādiem radio, vai mums ir vienalga, mēs tāpat visu varam, un es to uzsveru visu tā kā, nu, jo tāpēc, ka Latvijā viss notiek caur savējiem, viss tieši tādā līmenī, ka tu var iebīdīt visus, gan mēdījos, gan iebīdīt visus kaut kādās balvās mūsdienās un tamlīdzīgi, un iespējams, mēs to tajā laikā nesapratām. Mums šķita, ka, nu, ja tu esi tā kā straumētākais vai cilvēks, par kuru visvairāk runā internetā, ka viņiem būtu jāsauc tevi. Mm-hmm. Un mēs to īsti nesapratām un vēl līdz šim neesam laikam sapratuši. bet, nu jā.
Labi, Jūri. Tu kā producents, esi strādājis ļoti daudz ar mūziķiem, tev ir tiešām bagātīga pieredze. Kāds ir tās novērojums? Cik aktuāli ir zvaigžņu slimība?
Zin, laikam ir jāsaka tā, ka reti kurš mākslinieks savas karjeras laikā būs izbēdzis no šī, tiksim, lāsta vai šīs blaknes. Jā, tas iespējams, ka, kā jau arī kolēģis pareizi minēja, tas ir kaut kāds dzīves posms, kurš ir jāizdzīvo, kurš ir jāizslimo. Un kāds to izslimo ātrāk, kāds to izslimo varbūt visa mūža garumā, jā, kādam rada ilūziju, ka ir šāda te zvaigžņu slimība, ja, jo, nu, teiksim, pasaules praksē ir ļoti daudz gadījumi, kur koncertu rīkotāji, teiksim, saņem, nu, jāsaka, pat sējumu biezu komforta raideri no kāda konkrēta mākslinieka, ja, un beigās, kad šis mākslinieks atbrauc, ja, tad viņš patīk, apriekš, kam jūs to visu tur darījāt? Ja, viņš ir ļoti vienkārši cilvēks bez jebkādām ārišķībām un tā tālāk.
Par šo es gan vienmēr šaubos, jo es domāju, ka menedžments nekad nerīkojās nesaskaņot ar pašu mākslinieku vajadzībām, un viņi jau zin, ko viņi tur sagaida. Bet tu man minēji, ka tev arī pašam, starp citu, ir bijusi kaut kad zvaigžņu slimība. Lūdzu,
nu, jā, būtu muļķīgi liekties, ka, ka, ka tāda nav bijusi, tad ir jāatgriežās tālajā 1989. Gadā, kad Latvijas televīzijā tika izveidots jauns raidījums. Atceries, toreiz ārkārtīgi populārs bija Zaķusals ritmi, kas bija tāds nu, humora šovu priekštecis Latvijā. Un tika radīts līdzīga formāta raidījums, ko mūsdienās saukt par skečšovu, kuru veidoja paši bērni. Un es biju uzaicināts viens no tiem bērniem, Jānis Jarāns man toreiz uzaicināja, jo es jau pirms tam kādu brīdi biju medijos, kā žurnālists, kā korespondents, toreiz radio raidījumā Zvaigznīšu brīdi, savīzē Pionieris, un tad pienāca kārta televīzijai. 1. aprīlī bija šī raidījuma pēkšņi pirmizrāde, tur nu, no mūsdienās varbūt sabiedrībā zināmākajiem cilvēkiem vēl ir Toms Grēviņš ir savu karjeru arī dzentur sācis. Ja. Un, protams, ka nākošajā rītā ejot pa skolu, es tevi vakar redzēju televīzijā. Nu, protams, ka tas atstāja kaut kādu iespēju, likās, mani rādīja teļukā, forši. Ja, bet
reālajā dzīvē prieks pat izklausās
jā, bet reālajā dzīvē no tā nekāda papildus labuma nebija. Nu, varbūt kādreiz veikalā vai tirgū kādu, es jūs pazinu, lūdzu jums labāks gabaliņš.
mūziķa Intera Busuļa karjera nesākās ar uzvaru konkursā Jaunais Vilnis, bet tas notika vēl iepriekš trīs vīru grupā kafē. Paklausīsimies, kā viņi 2000. Gadu sākumā lika kusta dāmu sirdī. Without you, this dance has no point. I hate myself and I hate you too. For all this time, when you were cold to me, I'm trying to stop and listen. Tu biji šīs grupas menedžers, Jūri. Nu, kāds ir tos novērojams? Vai Zvaigžņu slimība piemeklē jaunos mūziķus vai kafē grupā? Tu to jau novēroji to laiku?
Būtu atkal muļķīgi liekties, ka tādas nebija. Tāda bija un labi varbūt, ka šī problēma konkrētajā gadījumā bija tad, nu jau jāsaka, pirms ceturdaļu gadsimtu, nevis tagad, ja, jo Inters ir brīnišķīgs cilvēks. Andis arī ir atradis sev dzīvē, Juris varbūt ir attālinājies no mūzikas pasaules, nav vairs tik aktīvs, ja, bet jāatzīst arī godīgi Zvaigžņu slimību un varbūt kaut kādas iekšējās nesaskaņas starp grupas dalībniekiem arī bija galvenais šīs grupas darbības beigu iemesls. Jo katrs no viņiem vēlējās kaut ko citu. Ja, un es to esmu arī jau savulaik teicis, grupas beigu fāzē, jau darbības beigu fāzē, bija pat brīdis, kad viņi visi trīs vairs nevarēja doties uz koncertu vienā mašīnā. Bet tas atkal nav nekas ārkārtējs. Atcerēsimies pasaules leģendāro grupu Depeche Mode.
Pazīstams situāciju.
Atcerēsimies grupu Depeche Mode, kuriem raiderī bija norādīts, ka viņiem ir no lidmašīnas ir jābūt katram savam limuzīnam, viņiem ir jādzīvo katram savā viesnīcā un ir jābūt katram savai grimētavai. Ja, tātad, viņi saprot, tas ir darbs, viņi iznāk uz skatuves, viņi noiet no skatuves, viņi pat neatvadās.
Ja. Šo tēmu mēs vēl paturpināsim. Šova ir talants finālists, 8-gadīgais Georgs Počs uz jautājumu, vai viņu nebaida zvaigžņu slimība, atbildēja pavisam nopietni. Viņš nezinot, kas tā ir par slimību, bet viņš zina, lai izvairītos no slimībām un vīrusiem, katru dienu jādzer vitamīnu. Tad, lūk, iet iedzeriet vitamīnus, mēs dodamies nelielā reklāmas pauzē un pēc tam paturpināsim šo sarunu.
Tajā brīdī, kad tu zaudēji šo te slavu, ka tas ir sāpīgi, man gribās teikt, ka sāpīgi tad, ja tu saproti lielākajā daļā gadījuma, tas ir traģiski.
Termins zvaigžņu slimība kļuva populārs 20. Gadsimtā Holivudā. Agrāk to attiecināja īpaši uz aktieriem un dziedātājiem, kas uzvedās iedomīgi. Šobrīd mūsu studijā sarunai ir pievienojusies aktrise un producenta Anna Putniņa, kurai šķiet nekad nav piedēvēta šī kaita ar augstprātību atpazīstamības dēļ. Sveika, Anna! Anna, tu mākslas pasaulē esi jau no bērnības, tieši tāpēc arī gribējās tevi šodien uzaicināt šeit uz raidījumu. Pirmo reizi tevi filmēja tad, kad tev bija vien 2 mēneši. 10 gadu vecumā vecumā tu jau piedalījies leģendārās filmas Limuzīns Jāņaknakts krāsā uzņemšanā, iejūtoties Mirtas Tantes kaimiņu pāra vienas no meitu lomām. Paskatīsimies arī nelielu video.
Vai tie visi ir jūsu bērni?
Brīnēs, pa kuru laiku paspēju. Nē, šitās te ir mani brāļa meitas no Līvāniem atvaļinājumā atbrauca. A manējās ir re, šitās pukainējās kleitiņās. Nu, skaties, kas pa darba spēku. Leis, māti!
Viena no šīm meitenēm puķainējās kleitiņās esi tu pareizi.
Jā, vidējā.
Vidējā. Nu, tad to mēs visu šobrīd piefiksēsim. Kā tu atceries šo laiku darbs ar slaveniem aktieriem? Uzreiz tik nopietna filma, kas jau tajā laikā arī, protams, guva atpazīstamību. Kā tu atminies to?
Šī sajūta... Darbs ar populāriem, zināmiem aktieriem man viņa nebija, tāpēc, kad es no bērnu dienām biju tajā vidē, un man tas likās pats par sevi saprotam, ka, nu, ka tas ir kolēģis, zināms, man patīkams aktieris, vai es viņu ļoti cienu, man viņš patīk kaut kādās filmās, vai, bet tā, kad, nu, kā... Tā šī te sajūsma no malas man tāda nebija. Un no bērnības man vecāki gan bija iemācījuši, ka tas ir ļoti smags un atbildīgs darbs. Līdz ar to man, nu, tas viss, ko stāsta citi, man tas viss izpalika. Tāpēc, ka man tas ir darbs, tu esi pieņemts darbā un tu dari savu darbu pēc savas labākās sirdsapziņas un atbildības. Man vienīgais tas pārsteigums tajā laikā bija, kā es biju, nu, cik tur bija kaut kādas 5 dienas filmēšana, pēc tam 3 dienas, un filma ir gatava. Nu, kur tad tas viss tur tak nekā nebija? Ko te viņi tur rādīs? Un tā, kad tu ierauji, ka tur ir bijis vēl tik daudz stāstu un epizodu bez tevis, un tas likās, var arī šitā.
Izklausās, nu, tāda ļoti nobriedusi maza meitenīte. Tu biji pieredusi pie šīta dzīvesveida, jo vecāki bija nozarē, bet tomēr, ko teica tavi vienauģi un klasesbiedri, jo viņiem jau tā vide nebija tik ierasta. Kā viņi par tevi izturējās?
Man ir viena laba lieta, ka mani nesazīmēja ar to, kāda es esmu ikdienā, ar to, kāda es esmu uz ekrānu un arī lielākā daļa. Tā kā filmēšana notika vasarā un man bija tikai laikām vienreiz man atbrīvoja no skolas, kad vajadzēja kaut ko vai ieskaņot vai kā. Neviens arī nezināja, kad es tur esmu filmējusies un es par to arī tā neafišēju. Mm-hmm. Nestāstīju, tā varētu.
Bet kaut kādā brīdī jau viņi tev pamanīja? To jau nevarēja ilgstoši noslēpt.
Nē, nu es saku, tas, kad ir uz... Nu, tās ir mazas lomiņas, viņas tur ir daudz. Man nebija tāds, tu tur esi, jā, un... Galīgi nē.
Mm-hmm. Viena no lielākajām 90. Gada bērnības zvaigznēm, kur jūs visu arī noteikti zinat, ir viens pats mājās aktieris Makolijs Kalkins. Filmas dēļ viņš kļuva par superzvaigzni jau 10 gadu vecumā, un pēc tam viņš, pirms, centās dzīvot normālu pusaudžu dzīvi. Tas, diemžēl, neizdevās, viņš iekrita depresijā, narkotika atkarībā. Filmas fāni joprojām izrāda viņam uzmanību arī sabiedriskās vietās, tāpēc viņš Ziemassvētku laikā cenšas neiziet no mājām un pēc iespējas mazāk uzturēties sabiedrībā. Ārvi, kā ir ar tevi? Vai tu esi izjūtis tādu slavenības nastu?
Ziemassvētku laikā.
Tauru gadu.
Ir, protams, kad kaut kādos brīžos, kad mums ir super uzsprākst kāda dziesma, ir, kad vairāk, nu tikko, kad Nārnī mums iznāca, tad bija tā, ka tirdzniecības centros visur nāk, mazas meitenes bildējās, viss ar skriem virsū cilvēki. Bet, mans nav tā, ka mans baigi traucē. Vienīgais, tādos brīžos, kad tev gribas aiziet paēst kaut kur tā mierīgi, tad ir ik pa laikam, ka tev tāds sajūta, ka tev visu laiku vērtē vai skatās uz tevi un, nu, pat ja nerāda pirkstiem, tu zini, tas cilvēks man pamanīja, tas man cilvēks, nu, tā kā visu laiku es tādā bišiņ ir forši aizbraukt ceļojumos un nav šī sajūta. Tā kā tā.
Bet tu arī atzini, ka jums ir bijusi šī zvaigžņa slimība, bet vai bija arī kāda tāda tumšā puse tomēr? Nu, ja neskaita to, ka kāds uz tevi skatās tiešām, vai
tumšā
to tu nejūti, jo tu biji sajūts?
Tumšā puse ka mums kāds grib pa purni iedot vai ko tādu.
Slavas tumšā puse.
Ja godīgi, es negribu tagad piesaukt neko sliktu, bet laikam mums ir daudz arī visādi tādi draugi, kas iespējams nodarbojas cīņu sportiem un tamlīdzīgi, un visu laiku viņi figurējuši tur apkārt gan koncertos, un mums kaut kā tā neviens nedraud neko baigi, nav tādā ziņā nekas. Protams, ir cilvēki greizsirdīgi un kaut kādas tādas visādas lietas, bet neuzbruk.
Juri, tu esi bijis arī kaut kur skandalos. Kāda ir, teiksim, šīs slavas tumšā puse un nu, vai tas kaut kā ietekmē to tavu zvaigžņu slimības sajūtu?
Zini kā, es ļoti tiešām gribētu ticēt, ka man šī zvaigžņu slimība ir aiz muguras. Un ka viņa nav, bet vienlaikus es arī gribu pateikt, ka tiem cilvēkiem, kuru dzīve ir sabiedrības acu priekšā, viņi gribot, negribot, ir spiesti uzbūvēt kaut kādu, es negribu teikt žogu, bet kaut kādu drošības barjeru savai privātajai telpai. Un iespējams, ka dažos gadījumos kāds cilvēks nepareizi interpretē šo drošības barjeru privātajai telpai kā zvaigžņu slimību. Tā kā tas varbūt ir viena tāda niansa, ko vajadzētu saprast, jo Latvijā runāt vispār par zvaigžņu slimību kā tādu ir diezgan absurdi, jo Latvija ir tik maza valsts, ka mēs varam vai nu mēs pazīstam viens otru patiešo, vai caur vienu vai diviem cilvēkiem mēs varam faktiski sasniegt jebkuru personību Latvijā. Jo kāds kādu pazīst un attiecīgi
šeit tas... Kaimiņu.
Jā, līdz ar to tā, bet jā, ir bijušas varbūt kaut kādas blaknes. Es viņus vairāk saukt par profesionālajām blaknēm, bet tieši pie tevis pieminētajiem skandāliem, jā, kādreiz bija skandāls, kad mākslinieks, kurš vēlējās, lai par viņu atrod skandālu, pēc tam nebija apmierināts ar to, ka skandāls bija atrasts un atnāca. Un manā darba vietā, kas toreiz bija žurnāla redakcija, es biju žurnāla redaktors, man piekāva. Nu, bija arī tādas situācijas. Mums redakcijā nebija... Bokseri, jā.
Man ir sagatavots arī neliels video ar psihoterapeiti, kur atbildēs uz to, kas tad ir šī zvaigžņu slimība un kam ir lielāka iespēja to sasirgt.
Mūsu prāts ir kaut kur lielā mērā bioloģisks. Un mums ļoti patīk justies vareniem, spēcīgiem, labiem, labākiem par citiem, vislabākajiem. Un tā ir tā kā narkotika. Jā, un tad, kad cilvēku apbrīno, novērtē, pērk, tad viņam rodas sajūta, ka viņš ir varens, vērtīgs, labs, un tā sajūta aug un aug un aug. Jā. Tāpēc, piemēram, ir slikti, ja prezidentu ievēl uz daudziem termiņiem, tad viņš ir tajā sajūtā, ka viņš ir varens, viņš visu zina, visu saprot. Un viņš zaudē saiknē realitāti. Jā, un nu, tā zvaigžņu slimība ir kaut kas līdzīgs. Tas ir patīkami, tas ir garšīgi, un cilvēks aizvien vairāk domā un ar to tā kā apreibinās. Jā. Un, tas būs vairāk tiem, kur apakšā ir nevērtības sajūta. Jā, piemēram, bērnībā nebija naudas, nebija ko ēst. Citi bērni labāk ģērbās, un tagad, piemēram, cilvēks ir ticis pie naudas, pie slāvas, un tad notiek tāda tā kā hiperkompensācija, ja, tā kā kādam, kas bijis badā, viņš tā kā pārēdās, un viņam nerodās tāda sāta sajūta.
Jā, jāsaka, ka tiešām nereti dinastijas, kas ir bijušas gadsimtiem ilgi, nu tādas turīgas, viņi izvēlās vienkāršāku apģērbu, necenšās tā izlikt, un tieši jaunie bagātnieki, kuriem ir izdevies izcelties, nu pat mēģina tā teikt lekt ārā no biksēm, lai sev parādītu. Jūri, vai tu piekrīti tam, ko teica psihoterapeits?
Lielā mērā jā, un jāsaka, arī mani novērojam ir līdzīgi, ka cilvēki, kuri varbūt kaut kādā dzīves periodā kaut ko nav spējuši iegūt, nokļūstot varbūt slavas prožektoros, viņi to kompensē kaut kādā mērā. Un ja tas ir tā, tad pēc tam tas kritiens, kas ir, kad šī te slava beidzas, ja, tad, protams, ka tas ir ļoti sāpīgs, jo paskatīsimies patiesībai acīs. Neviens, teiksim, slavas mirklis nav mūžīgs. Šodien ir populāra viena dziesma, rīt būs populāra cita, parīt cita. Jā, tas pats ir teātrī. Šodien aktrise ir prīma, nākošajā sezonā viņas vietu ieņem cita. Jā. Tātad tas ir absolūts ritens, kas nekad neapstājas, un ar to ir jāsamierinās. Ja tu dari savu darbu, kas tev patīk, un šī darba sastāvdaļa ir kaut kādā mērā sabiedrības vai skatītāju vai lasītāju vai klausītāju atzinība, tad tas nav jāuztver kā, nu teiksim, īpašs pagodinājums. Tā ir darba sastāvdaļa. Tas ir normāls komunikācijas process un ir vienkārši uz to adekvāti jāskatās. Ja tev sakāp galvā un tu zaudē šo realitātes sajūtu, tad ir čābīgi.
Es domāju, ka bieži vien mēs paši neapzināmies, ka mums jau ir sakāpes galvā, līdz kāds to nenorāda, vai mēs tieši nesaskatām kaut kādas pazīmes. Un man šeit ir arī uzskaitīts vairākas pazīmes, kas liecina par to, ka cilvēku tā teikt ir apreibinājusi slava. Proti sāk justies pārāks par citiem, uzskatot, ka ir īpašāks, nespēja pieņemt kritiku, jebkuru komentāru tiešām mēdz uztvert kā uzbrukumu, bieži piemin savu slavu, pats ar to dižojās un lepojās, uzskata, ka noteikumi uz viņu neatiecas, piemēram, bieži kavē. Draudzējas tikai ar noderīgiem cilvēkiem, jeb tādiem, kas ir slāveni un ietekmīgi, nu un arī mēdz zaudēt empātiju, jo svarīgs ir tikai savs tēls. Arvi, vai tu varētu pielikt vēl kādu lapiņu šeit klāt?
Iespējams, runā nepieklājīgi varbūt mazliet. Nu jā, dažas pazīmes pamanīja arī sevi. Tagad es sāku domāt un apsvērt, ka es varbūt man arī šobrīd ir tāds slimība. Tas, ka tu kaut ko sasniedz, un tev ir tas, kad gribās vēl, man šķiet tas kaut kāds, nu, tas nebeidzās nevienam. Es nezinu, vai jums tā ir vai nav, bet man tā liekas, ka tas ir vienkārši. Man, piemēram, tas ir asinīs. Mums tagad aizgāja dziesma, man gribās vēl vienu dziesmu, man gribās vēl trīs dziesmas, vēl desmit dziesmas. Tā kā, jo viss notiek, un tas nav saistīts tikai ar to, kad mēs esam slaveni vai mēs gribam būt slaveni, bet ar to, kad es veidoju savu ģimeni, es gribu uzcelt māju, es gribu tādu mašīnu, es gribu ceļot, es gribu izglītot savus bērnus un tamlīdzīgi. Un man tas ir vairāk iespējams, tā nauda ir svarīgāka par slavu. Jā.
Vai es gribētu piefiksēt arī to, ka nu, tāda zvaigžņu slimība neatiecās tikai uz slavenībām, tāds tiešām ir. Nereti mēs to varam piedzīvot arī pēc tam ikdienišķās situācijās, teiksim, darba kolektīvā, kur kāds saņem paaugstinājumu, vai viņš jūtās neaizvietojams, vai varbūt bērnībā, skolā, kāds ir teicamnieks, un viņam arī ir deguns gaisā. Āna, vai tu esi piedzīvojis tādas situācijas, varbūt arī redzējis sev apkārt?
Jā, ir taisni runājot arī par darba kolektīviem. Ir cilvēki, kuriem ir vajadzīga šī te apliecināšanās, un viņi dara visu, lai viņi izceltos, lai viņus pamanītu. Bieži vien uz līdzcilvēku rēķina, nejūtot, nepadomājot, kā apkārtējie jūtās, jo viņiem ir tik ārkārtīgi svarīgi. Šī apliecināšanās, šī mīlestības saņemšana, šī uzmanība, tā tas ir. Bet tas, ko Jūras minēja par to, ka tas tajā brīdī, kad tu zaudē šo te slavu, ka tas ir sāpīgi, man gribās teikt, ka sāpīgi tad, ja tu saproti, lielākajā daļā gadījuma tas ir traģiski. Cilvēki netiek ar to galā, jo viņi nav tam gatavi un viņš dzīvo šai sapnī, ka tas būs mūžīgi, ka man tas tā pienākās un tas, tā salna nekad nenorietēs.
Jā, bet... Un tā ir lielākā Jā. Problēma tik tiešām tiem, kuri netiek šai problēmai pāri, jo es personīgi esmu novērojis arī savas profesionālās karjeras laikā. Es varu iedalīt vienu loku, tieksim, ir draugi, ar kuriem es esmu pazīstams kopš bērnības, ar kuriem es esmu iepazinies pirms, nezinu, 20 gadiem, un mēs joprojām biežāk, retāk, bet mēs viens otram piezvanam, uzrakstam, satiekamies un tā. Un bija viens ļoti izteikts draugu loks, kurš komunicēja tad, kad, piemēram, es biju kādā konkrētā profesionālajā amatā. Un vēlāk, paskatoties jau ar laika distanci, es ļoti labi nofiltrēju to, kuri draudzējās ar ieņemamo amatu un kuri draudzējās ar personību.
Jā, tā tiešām var būt. Parunājot vēl par slavu, tādu īslaicīgu slavu, varbūt esat dzirdējuši slavenais mākslinieks Andijs Varhols 68. Gadā izteica tādu domu, ka nākotnē ik viens varēs kļūt slavens uz 15 minūtēm. Un jāsaka, mūsdienās tā arī tiešām mēdz būt. Caur sociālajiem tīkliem mēs ātri varam sasniegt slavu. Ārvi, kāda ir sociālo mediju ietekme, tavuprāt, uz slavu mūsdienās? Kļūt slavenam ir krietni vieglāk kā agrāk pareizi.
Jā, tu var vien TikTok pēkšņi būt. Numur viens runātākais temats pasaulē. Tas tā ir. Bija viena meitene, kuru intervēja Amerikā, un viņa palika, jūs varbūt zināt.
Mums ir šis video sagatavots, mēs parādīsim, okay, tu domā Hailey Welch.
Man šķiet, jā, tā no Texas Mage, man liekas, jā?
Jā. Paskatāmies šo video.
What's one move in bed that makes a man go crazy every time?
Oh, you gotta give him that huck, too, and spit on that thing.
Heilija tiešām ļoti izmantoja šo atpazīstamību. Viņa pat prezentēja savu kriptovalūtu. Ļoti interesanti, ka tu ierunājies tieši par šo tēmu. Es arī vēlējos to pieminēt. Šobrīd gan viņa tiek apsūdzēta krāpniecībā un no interneta viņa ir pazudusi.
Es domāju, ka viņa sapinās nepareiziem cilvēkiem, kas viņiem piedāvāja nopelnīt ar to kriptovalūtu, bet vispār viņa tur sākumā kaut sepurs, vēl kaut ko viņa tirgo, viņa arī tik viss gāja, viņa bija pazīstama, jā.
Vai slavas īslaicīgums, jūsuprāt, padara to slavu mazvērtīgāku?
Es domāju, ka slavas īslaicīgums ir faktiski mūsdienu sabiedrības neatņemama sastāvdaļa tādā ziņā, ka vēl pirms 20 gadiem tomēr informācijas aprites daudzums, ko cilvēks patērēja dienā, bija mazāks nekā tas ir šobrīd. Sociālie tīkli nebija tik vēl izplatīta ikdienas parādība. Ja? Atcerēsimies, internetā bija jāiezvanās caur telefonu, ja? Un modēm. Līdz ar to šie mazie mirkļa popularitātes uzplaiksnījumi, ja? Viņi vienkārši padara mūsdienu sabiedrības dzīvi interesantāku, bet es viņiem personīgi nepiešķirtu pārāk lielu vērtību, jo, nu jā, mēs skatāmies tur TikTokā, tur kāds tur dejo šitā vai tā, un tas aiziet uzreiz pa pasauli kā jauns trends vai vēl kaut kā. Jauniešiem patīk, viņi pavēlkās slengā runājot, jā.
Un reizēm tev arī nav pat pašam jābūt idejas autoram. Lielisks piemērs ir Aleks, kas ir vienkārši simpātisks pārdevējs, kāda meitene nofotografē, viņa nopublicē viņa bildi, un viņš ļoti ātri ieguva milzīgu atpazīstamību. Viņu aicinās dažādām intervijām televīzijā uzņēmumu piedāvāja sadarboties tikai pastarpināt, kāds cits tev bija nofotografējis. Arī tā tiešām mēdz būt, bet šobrīd gan es vēlos aiziet nelielā reklāmas pauzē. Zitē ievelkam elpu un jau pēc mirklīšu atgriezīsimies un turpināsim šo sarunu.
Es vienmēr atrodu, par ko var paslavēt, bet, protams, nepārslavēju, ja, jo mums vienmēr kaut kur jātiecās tālāk, jo, ja es vienmēr teikšu, ka jā, ir labi, tad tam dejotājam arī viņam nebūs vairs, kur tiekties.
Mūsu studijā ir pievienojusies sporta deju dejotāja studijas RV studio īpašniece un vadītāja Viola Abrāmova Mailīte. Sveiki, Viola!
Sveiki!
Daudz iespējams šobrīd skatās ekrānā un domā kaut kur redzēt, kuras viņu esmu redzējis. Plašāka publika tevi iepazina 2008. Gadā, kad kopā ar spēka vīru Raivi Vīdzi plūcāt uzvars Laurus šovā deju ar zvaigzni. Lūk, mums ir arī foto no tā laika. Jūs bijāt tiešām ļoti atraktīvs pāris, pratāt pārsteigt, šrekatāls daudziem ir iespēdējis atmiņā un, protams, Fiona. Nu, sabiedrībā pat mēļoja, ka jūs starpā uzplaukušas jūtas un tātad ļoti, ļoti daudz par jums runāja, nonācā tādā slavas zenītā. Kā tu, Viola, atceries šo laiku?
Īsnībā vēl pat šodien es atceros, it kā tas bija vakar, jo tiešām tie mirkļi bija ļoti, ļoti spilgti. Tas bija tāds kaut kas pilnīgi jauns priekš manis. Kaut gan iepriekšējā gadā es arī piedalījos Dejo ar zvaigzni pirmajā sezonā, kur Dejo ar Normu un Rutuli. Bet jā, otrais šovs tiešām viņš bija krāšņāks, spilgtāks, jo tiešām mūsu pāris jau no paša pirmā raidījuma kaut kā izvirzījās tādā vispopulārākā, bet laikam tiešām tā visatraktīvākā un amizantākā pāri. Un jā, tā arī preses uzmanība bija ļoti, ļoti, ļoti spilgta uz mums, tā kā, un jā, tas bija ļoti interesants moments.
Bet kā tu jūties baudot šo te popularitātes virsotni? Vai tu to izbaudīji, vai tas tajā laikā likās kā apgrūtinājums? Kas notika?
Nu, nē, apgrūtinājums noteikti nebija, tas bija vairāk, vairāk bija pozitīvs un foršs, un man viss ļoti patika. Uzreiz var pateikt, ka es to izbaudīju laikam pilnībā, cik to varēja izbaudīt, bet cik es atceros, es paliku es, un nevienā mirklī es neatceros, lai es justos kaut kā pārāka par kaut ko vai kaut kā savādāk. Man bija patīkami, man tās situācijas bija patīkamas, bet man liekas, ka mani tas absolūti nav mainījis.
Jā. Tavs partners Raivs gan bija atzinis kaut ko citu, viņš publiski bija teicis, ka viņš zina, kas ir šī te slimība, un es citēšu, uzvedos kā kretīns, kā cūka, to var saukt gan par zvaigžņu slimību, gan par to, ka likās esmu pārāks par citiem, ka varu ar pieri pa priekšu iziet caur sienai un par to man itin nekas nebūs. Kā tu izjūti šo zvaigžņu slimību?
Es teikšu tā, jā, nu principā uz to brīdi es absolūti nevaru iedomāties, kā tā ir zvaigžņu slimība. Man likās, ka viņš vienkārši tāds ir. Jo es
ar augstu pašvērtējumu.
Jā, nu vot viņš ir tāds cilvēks, jā, kurš tiešām ies cauri sienām un viņam vispār nekas neinteresē, kā tikai viņš un tā, bet kā izrādās laikam tā bija zvaigžņu slimība, jā, bet toreiz es to tā neuztvēru.
Pēc šīta šova tu diezgan ilgi apgrozies dažādos sabiedrības pasākumos, sniedz intervijas mēdījiem par sabiedrību aktuāliem jautājumiem, bet vienā brīdī pazudi. Vai varētu teikt, ka tu noguri no šīs te popularitātes, vai tā vienkārši izbeidzās?
Es nu nevaru teikt, ka noguru. Es tajā ļoti strauji, kā saka, ieskrēju. Protams, es to visu ļoti strauji pabaudīju. Es arī biju diezgan jauna to brīdi un neprecēta vēl, pēc tam arī aprecēta, bet tieši nesen aprecēta vēl bez bērniem. Un tāpēc, laikam, tas viss ļoti tiešām bija interesanti, balītes, pasākumi, intervijas, viss, kas saistīts ar to visu popularitāti un atpazīstamību. Bet jā, kaut kādā mirklī es sāku saprast, ka laikam ar to ir gana. Un ir citas lietas, ar ko es varu nodarboties un kas man tā kā arī jau gāja uz virsotni. Mums bija savu deju studiju ar vīru jau, kā saka, atvērta un mēs tajā darbojāmies. Tad, protams, ar laiku arī nāca pirmais bērniņš un tad noteikti vispār negribējās nekur vairs publiski parādīties. Jā, un droši vien, ka jā, tas bija tāds vienkārši viens foršs dzīves periods.
Anna, tev arī ir divi dēli, pareizi,
jā.
Un abi divi arī darbojās mūzikas industrijā. Kā tu izjūti ar bērniem šo zvaigžņu slimību? Un vispār, vai tavuprāt, ja vecāki pārmērīgi slavē savu bērnu, vai tas var radīt tādu potenciālu sasirkt ar šo slimību?
Atbildot uz pirmo jautājumu daļu, es ļoti ceru, ka viņiem zvaigžņu slimība ka viņi pārslimos bez īpašiem simptomiem, kad viņi nesaies, kā es saku, sviestā.
Bet tā tad viņi ir, tu teikt šo?
Nē, viņiem vēl viss ir priekšā. Viņiem vēl viss ir priekšā, bet es ļoti ceru, ka tas tā nebūs smaga saslimšanas forma, ja vispār būs. Bet par to otru pusi, es tomēr uzskatu, ka vecākiem tā ir, nu, es nezinu, vai jušanas lieta, vai kā, ja tev ir pamats to bērnu slavēt, tev viņš ir jāslavē un jāapliecina. Nedrīkst slavēt un apliecināt tad, ja viņš, pieņemsim, nav neko izdarījis. Tas ir bišķītiņi cits, ja viņam nav sanācis. Tad arī, ja nav sanācis, tev ir jāprot viņš motivēt, lai viņš pats nezaudē sev to ticību. Bet tu nedrīksti melot tādā ziņā un pateikt, ka nu, tas bija ļoti labi, lai gan tu zini, ka tas nebija izdarīts, ka tur bija kaut kādi nu, vai nenostrādāts līdz galam vai tā. Bet es
būt vienalga, objektīvam.
Jā, bet es vienalga, jo man ir svarīgi, varbūt, ka tas arī balstoties manā pieredzē, vislielākie kritiķi ir mani vecāki vienmēr bijuši. Un ja viņi saka, ka tas ir labi, vai ja viņi saka, ka viņiem nav kauns par mani, tad es zinu, ka tā ir tā prove, tā ir tā vērtība. Tur nekad nebūs melots vai pateikts par daudz, un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī tālāk, ja nonāk līdz tajai zvaigžņu slimībai, ka tev ir tas atskaites punkts, ka šis cilvēks pateiks tā, kā ir. Un arī tad, ok, viss ir sajūsmā, bet tas nebija labi. Mm-hmm. Un tev šī uzticība. Bet es vienalga atgriežos pie tā vecākiem savu bērnu ir jāmotivē un jāslavē ar saprātu.
Viola, tu esi trīs bērnu mammas šobrīd, bet nu, tā kā deju studijā tu esi audzinājusi daudz dažādas jaunas bērnas. Kā tu dari? Vai tu viņus ļoti slavē, vai tu tur redzi zvaigžņu slimību? Varbūt tieši dejotājiem kaut kur tāda liela pārliecība ir par sevi nepieciešama?
Nē, dejotājiem viennozīmīgi ir jābūt pārliecībai, ne pašpārliecībai, bet pārliecībai par sevi, par to, ko viņi dara noteikti. Jā, es varbūt neesmu tiem bargākajiem sporta deju treneriem. Es vienmēr atrodu, par ko var paslavēt. Bet, protams, nepārslavēju, ja, jo mums vienmēr kaut kur jātiecās tālāk, jo ja es vienmēr teikšu, ka jā, ir labi, tad tam dejotājam arī viņam nebūs vairs kur tiekties. Tāpēc vienmēr atradīsies, kā saka, kur vēl var piestrādāt, kur vēl, jo Nu, man liekas, ka vismaz mūsu mākslas sporta veidā, viņi varbūt tā var nosaukt, ja, vienmēr ir kur tiekties, kad, nu, principā, nu, nav griestu, kur varētu vēl apstāties un viss, ja, jo vienmēr var kaut kur tiekties. Tāpēc, jā, es tā kā, protams, ka paslavē, lai būtu kā pareizi jūs teicāt, kad tā kā arī saviem bērniem, ja, lai nezūtu tā motivācija, kā saka, tālāk kaut ko darīt, bet vienmēr, kā saka, vienmēr būs pie kā piestrādāt.
Arvi, varbūt tu vari iedot tādus ieteikumus, kā rīkoties cilvēkiem, kuri sajūt, ko otram varbūt ir zvaigžņu slimību, kurš tev to pateica, kurš bija tas, kurš tev iebāza pirksta pierā un teica, mazlietiņi esat par daudz sadomājušies, un nu, kā to mierīgāk pārdzīvot, šo te kritieņu, šis šī slava mazliet
Man vieglāk būtu pateikt pēc cilvēkiem, ko es redzu jo no malas, vai ne, pats, kad es redzu, ka viņš tagad ir šādā brīdī, un tad viņam būs problēmas trīs. Tā kā, bet pa sevi man grūtāk pateikt. Mans brālis domā, ka es uzdos kā zvaigzni jau pirms es biju pazīstams. Tāpēc, ka es, nu, man tā pašpārliecība, ka es visu varu. Un arī skolā, es atceros skolotāju, es nebiju priecīgs ar manu uzvedību, jo es biju tāds mazliet pārdrošs varbūt. Un man bija visi, nu, tā kā likās, ka viss būs kārtībā. Tā kā. Bet tas ir varbūt mani tāda personība, es nezinu. Varbūt es saslimu ar zvaigžu slimību jau ļoti agri. Bet es nebiju īsti tāds lēns. Bet no malas, kā to vieglāk ir pārdzīvot, kā to vieglāk tikt cauri, nu, vajag. Ja ļoti daudz cilvēku tev nāks, teiks, tu esi labākais no malas. Jo viss grib tev draudzēties, tik līdz tu esi topā, vai ne? Viss grib tev draugi nāks balītēm ar tevim iedzer kopā un viss stāstīt, tu esi foršākais. Un tajā brīdī tev jāspēl, kāpēc viņi to dara dažkārt arī. Un arī, ja viņi to dara, nu, tā kā mēģināt nofokusēties uz to, kas tev ir jādara, un neaiztusēties. Ļoti daudz, īstenībā, cilvēki vienkārši saslimst arī ar ne tikai zvaigžu slimību, bet visādām alkoholiem, narkotikām un tādām lietām, kas ļoti vispār prātu sabojā, manuprāt. Tas ir arī viens no... Un tad cilvēki paliek baigi iedomīgi un sāk runāt visādas muļķības un darīt visādas muļķības. Tas, ko es redzu, mūzikas vidē notiek visu laiku, un es domāju, ka vajag nodarboties sportu, vajag runāt ar sirds draugiem un klausīt, ko viņi stāst. Un cilvēki, kas patiesu sviedokus tev pateikt no malas, nevis, kas tev būs visu laiku, tā kā, nu, pieklaigi nemāk pateikt, kas tev visu laiku teiks labu par tevi.
Laudies pa spalvai.
Jā.
Liels tev paldies, Ēru, liels paldies jums, dāmas. Šis ir kā punktiņš uz i. Saglabāt paškritiku un vienmēr mazliet viņu atkāpties, vai ne, un paklausīties.
Nolaisties uz zemes.
Sevi. Jā, no malas un neticēt tam medum tikai, kas mums līst ausīs. Liels paldies jums šodien par sarunu. Ja jūs vēlaties paturpināt šo diskusiju, tad droši dodieties uz mājaslapu tv3.lv, Slīpsvītra Zilonis, vai arī šo redzījumu varat klausieties Spotify'ā zem atslēgas vārda Zilonis studijā. Lai jums izdevies vakars.
Varbūt, ka šis arī ir veids, kā mēs to mūsu šausmīgi dziļo demogrāfisko bedru tomēr varētu sākt rakt ciet.
Nu, kas ražos bērnus un kur tad mēs viņus izliksim veikalā vai katalogā pārdošanā?
Kāpēc šo lietu aizliet? Būt viens bērniņš Latvijā vairāk.
Viņa atrod pāri, ar ko viņa, kuriem viņa iznēsās šo bērnu, un tiek noslēgts līgums.